galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimco ah bisha sebtembar ee sanadka 2024-ka, waa 13, waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed sabaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno falcelintii dadka reer bakool iyo joogitaanka ciidamada ethoobiya ee gobolkaasi.
xiisad meeshan ka jirto oo muxuu ahaa naxor leh oo macno leh loo qaateen ah ma jirto. waxaa jira xaalad la abuuray oo muxuu ahaa lagu waqti dheeraysanayo dal shisheeye oo dirsna la ah oo doonaya muxuu ahaa in dhul soomaaliyeed uu sharci darro ku qaato.
dhibaatadaas waxay ku timid waa la yaqaanaa, waxaa waaye duulaan badan lagu soo sameeyey dadka ayagaa isdifaacay danahoodii iyo maxaa lahay amnigooda ayagaa ilaalshanaya.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo xalliyey khilaafkiisa oo kala dhexgalay iyadoo dowladda federaalka ay ballan qaaday inaysan dayici doonin amniga dadka gobolka.
dowladda soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah qofka soomaaliyeed, amnigiisana ma beedaraynayso, mas-uuliyad xumana ma samaynayso, ayadaa mas-uul ka ah. marka dadkeennu waa inay ku kalsoonaadaan inayna dowladda soomaaliyeed aysan dadkeeda aysan
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kooxda xasaradaha caalamiga ah ee i c g ayaa sheegtay in kooxda daacishta soomaaliya ay la soo baxday saameyn dhaqaale oo muhiim u ah argagixisada. warbixin ay qortay ayaa tibaaxaysa in hogaamiyaha daacishta soomaaliya cabdulqaadir muumin oo duqeymo ka badbaaday laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee kooxdan xagjirka ah xilli ay daacish doonayso inay ballaariso howlgalladeeda afrika. daacishta soomaaliya ayaa waxaa laga yaabaa inaysan goobaha dagaalka aad ugu firfircooneyn sida kooxda dhiggeeda ah ee ku xiran alqaacida ee al-shabaab, taas oo ka talisa qaybo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, kooxda xasaradaha caalamiga ayaa warbixin ay soo saartay khamiistii ku sheegtay in daacishta soomaaliya ay dhisayso xiriirka ay la leedahay laamaha kale ee daacish ayna awood u leedahay inay bixiso dhaqaale ay ku maalgeliso howlgallada argagixisada ee dalalka kale ee afrika. i c g ayaa sidoo kale sheegtay in daacish ay dib u habeyn ku samaynayso howlaheeda afrika sanadkii in daacish ay dib u habeyn ku samaysay howlaheeda afrika sanadkii 2020-kii iyadoo kooxaha xiriirka la leh daacish ee dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo mozambiq hoos geysay hogaanka daacish ee gobolka puntland ee soomaaliya. warkan oo faahfaahsan idaacadaheenna ayaad ku maqli doontaan. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha britain keir starmer ayaa jimcada maanta ku kulmaya magaalada washington d c iyadoo ay sii xoogeysanayaan dadaalada lagu debcinayo xanibaadda ukrain ka saaran isticmaalka hubka ay siiyeen maraykanka iyo britain si ay u weeraraan ruushka. wadahadallada maanta ee biden iyo stemer ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay jiraan calaamado muujinaya in aqalka cad uu u dhaqaaqi karo isbeddel siyaasadeed, iyadoo madaxweynaha ruushka vladimir putin uu ka digay in adeegsiga hubka ridada dheer ee ukrain uu sababi doono dagaal ay nato la gasho moscow. stemer ayaa ka hor inta uusan kasoo dhoofin magaalada london u sheegay wariyaasha in britain aysan wax colaad ah ka raadinaynin ruushka, isagoo intaa ku daray in ruushka uu bilaabay colaadda oo si sharci darro ah ugu duulay ukrain, isla ruushkana uu dagaalka soo afjari karo. ukrain waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo, ayuu yidhi, waxaana si cad u taageeraynaa xuquuqda ukrain ee isdifaaca, isagoo sidoo kale yidhi in waxaan bixinaynaa awoodda tababarka sida aad ogtihiin, laakiin ma raadinayno wax colaad ah oo aan la leenahay Ruushka. Mas-uuliyiinta Ukraine ayaa cusbooneysiiyey codsigoodii ahaa inay adeegsadaan gantaalada ridada dheer iyo hubka ay siiyaan reer galbeedka bartilmaameedyada Ruushka. Intii lagu guda jiray booqashadii toddobaadkan ay dalkaasi ku tageen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo dhiggiisa Britain David Lammy. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa jimcada maanta bogaadiyey guusha laga gaaray wejiga koowaad ee ololaha tallaalka cudurka dabaysha ee marinka Gaza ee dagaalada ay ragaadiyeen kadib markii in ka badan 560,000 oo caruur ah la siiyey tallaalka qaybtiisii ugu horreysay. Tedros Adhanom ayaa qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee X ku sheegay in tallaabadan ay tahay guul weyn iyadoo nolol murugo leh ay ka jirto aagga caruurta lagu tallaalay. Cudurka ayaa wuxuu ku faafay Gaza oo burbursan halkaasoo inta badan ku dhawaad 2,000,000 ku nool lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan kadib markii uu bilowday weerarka howlgalka milatari ee Israa'il. Kadib kiiskii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey muddo 25 sano ah gudahood, dadaal tallaal oo ballaaran ayaa bilowday 1-dii bishan Sebtembar, kaasoo lagu beegsanayay ugu yaraan 900,000 caruurta da'doodu ay ka yartahay 19 sano ee la dhibtoonaya dhibaatada bini'aadanimo ee ka dhalatay dagaalka galay bishii 20-aad. Olole cusub oo lagu bixinayo qiyaasta 2aad ee tallaalka oo loo baahan yahay ayaa lagu wadaa inuu ka bilowdo Gaza, iyadoo madaxa WHO uu u mahadceliyey qoysaska u soo baxay si ay caruurtooda uga tallaalaan fayraska faafa ee dabaysha oo dili kara ama curyaamin kara caruurta inta badan ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Dagaalka Gaza ayaa waxa uu ka dhashay weerarkii 7-dii Oktoobar ay Hamas ku qaaday, kaasoo sababay dhimashada 1,200 oo ruux oo u badan rayid, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee FB. Tirooyinkan ayaa ku salaysan wararka ka soo baxay Israa'il. Weerarada argoosiga Israa'il ayaa iyagana Gaza ku dilay in ka badan 14,000 oo ruux oo u badan caruur iyo dumar, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Gaza. Ugu dambeyntiina, Sweden ayaa qorsheyneysa inay kordhiso oo ay gaarsiiso ilaa iyo $430,000 lacagta la siinayo dadka soo galootiga ah si ay uga tagaan dalkaasi gabaadka u noqday dadka ka soo cararaya dagaalada iyo caburinta, sida ay Khamiista sheegtay dowladda garabka midig. Dalka Scandinavianka ayaa waxaa muddo 10 sano ah loo arkayay inuu yahay mid ku sarreeya bini'aadanimada, laakiin sanadihii lasoo dhaafay waxa uu la xarbinayaa sidii uu dadka cusub ee imaanaya uga dhex mili lahaa bulshada. Dadka soo galootiga ah ee si iskood ah ugu laabanaya dalkii ay ka yimaadeen laga bilaabo 2020-ka waxay xaq u yeelanayaan inay helaan ilaa iyo 350 koron oo Swedish ah oo u dhiganta $430,000, sida ay shir jaraa'id ku sheegtay dowladda ay taageeraan xisbiga ka soo horjeeda soo galootiga ee Sweden Democrats. Waxaan ku jirnaa isbeddel ku yimid siyaasadeena socdaalka, ayuu wasiirka socdaalka Jan Forsell u sheegay warfidiyanka, iyadoo dowladda ay soo bandhigtay tallaabadii ugu horreysay ee ay kaga hortagayso tahriibka. Hadda soo galootiga waxay heli karaan ilaa 10,000 oo karan qof kasta, 5,000 ilmaha yaryar ayaa la siinaya. Kooxaha u dooda xuquuqda muhaajiriinta si degdeg ah arrinkaasi ogamaysan jawaabin. Dhegeystayaal, warkeenii dunida waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socoteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku guuleystay inuu xalliyo khilaaf soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib kulamo uu ra-iisul wasaaruhu la yeeshay madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Warbixin horumurtan ku saabsan waxaa goor dhaweyd noo soo diray wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Catoosh.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga uu hogaaminayay waxay u sameeyeen xaflad sagootin iyo casharaf isugu jirta, halkaasi oo ay khudbado ka jeediyeen madaxweynaha koonfur galbeed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo khudbad kooban ka jeediyay xaflada ayaa sheegay shacabka koonfur galbeed inay yihiin dad jecel dawladnimada isla markaana dawlad dhiska dalka ay soo geliyeen waqti badan
hadii taariikhda aan dib ugu noqdo halgankii dheeraa oo lixdankii xornimada lagu qaatay runtii koonfurta ololihii ka bilowday dadkan dadkii si voluntary ah oo dawlad jecel ah oo Soomaalinimo oo wadaniyad ku jirta u istaagay bay ahaayeen
ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo isna khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyey ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka waxaa naga go'an ayuu yiri ra'iisul wasaare Xamse dalkan in la isku wado oo midnimadiisa la ilaaliyo
xukuumadda federaalka waxaa ka go'an oo ay dareemaysaa oo ay mas-uul ka tahay amniga dalkan dadkan dadka Soomaaliyeed amnigiisa dadkooda maalkooda caqligooda diintooda iyo intay sharcadu tahay la ilaaliyo intaba inay u ilaalisay rabtaan way ka shaqaynaysaa habeen iyo maalin waa laga shaqeeyaa waxaan u soconayna midnimo iyo dalkan oo mid ah dadka Soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh wixii aan u soconin oo dhan anagana ma matalo anaga waxaan rabnaa jidkaas dalka in lagu hago ayaan rabnaa jidkaa in loo socdaan rabnaa
dhanka amniga mar uu ka hadlayay ra'iisul wasaare Xamse wuxuu caddeeyey dowladda federaalka inay qorsheynayso in la xoreeyo deegaanada koonfur galbeed si dhibaatooyinka shacabka haysta loo yareeyo
waxaana hubaa dhulkan iyo deegaanadan oo sidooda ah deegaanada ugu barwaaqada badan Soomaaliya in ay waqti dhow haddii ilaahay ilaahdo ay wada xoroobi doonaan insha allah oo ay ka xoroobi doonaan kuwa haysta meelaha qaarkood ee shabaabka ah ee shayaatiinta ah inay jidad ku furmaayaan haddii ilaahay ilaahdo oo ay laga kaxayn doono dowladda waa ka go'an tahay qorsheheedana waa la wadaa waana ka wada shaqayn doonaa annaga iyo stateku
dowladda Soomaaliyeed kama saarayso ciidamada ajnabiga ee nabad ilaalinta u jooga dalka iyadoo aan la sameynin qorshe iyo ciidamada Soomaaliyeed ee bedeli lahaa ayuu yiri ra'iisul wasaare Xamse
dowladda Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah qofka Soomaaliyeed amnigiisana ma beedaraynayso mas-uuliyad xumana ma samaynayso ayadaa mas-uul ka ah marka dadkeenu waa inay ku kalsoonaadaan inayna dowladda Soomaaliyeed aysan dadkeeda aysan cadow u loogeynin inaysan dadkeeda diyaar u ahayn intay ciidamadu ka baxaan oo ka baxa dhaxda ciidamo inay deedna shabaabu imaadaan ee gowrgowracaan dowladda Soomaaliyeed ma aqbalayso suurtagal ma dowladda Soomaaliyeed qorshay la iman qorshaa hadday dadku inay u baxaan inay weliba meynoo joogi maaye meesha laga baxayo waa inay inagu amnigeena la wareego
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu kale xusay in la xaliyo khilaafaadkii taagnaa iyo tabashooyinka shacabka iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed
waxa weeye wixii maalmahan taagnaa meelo badan runtii aan sida aan habooneyn loo qaabqaaday dadka reer koonfur galbeed runtii waa nagala hadleen waana aragnay horeyna waa uga shaqaynay haddana insha allah waxaa rajeynayaa iska gabagabowday waxyaabahaas su-aal kama taagna wadaniyadda iyo daljacaylka iyo daljacaylka reer koonfur galbeed doodna kama taagnaba waxaynu isku ognahay dalkeena inaynu ka xoraysano cadowga amnigeenana inagu suganna gacanteena ugu dambeyn dal aan asagu amnigiisa sugan oo xuduudiisa suganayn xor ma ah taana intaasan ka dhigi lahaa oo aad maalmahan aan filayay inaad shanqartaas ilama maqlayay dadkiina dee cid waliba si u fasiratay siyaar badan loo qaadqaaday qaarkood ayna habboonayn dadka Soomaaliyeed ay kala fogeeyeen aan wax loo baahayay aan ahayn waana ka xunnahay runtii waxaanan aan rajaynayaa in fariinta rasmiga ee annaga leenahay ee dowladda inay tahay mid aanan anagu dirayn laakiin mid aan dadka aan dowladda aan matalaynin fariimaha ay dirayaan ama facebook laga sheegay ama meel kale laga sheegay dhinacay rabaan ka yimaadaane dadka Soomaaliyeed inaysan waxba ku qaadan ayaa loo baahayay
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno falcelinta dadka reer Bokool iyo joogitaanka ciidamada Itoobiya ee gobolkaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaana baydhabo noogu soo diyaariyey.
Qorraanta bishan September, degmooyin ka tirsan gobolka Bokool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka ay ku dalbanayeen in ciidamada Ethiopia aan laga saarin dalka Soomaaliya oo ay qayb ka sii ahaadaan kuwa nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya. Banaanbaxyadaasi waxaa taageeray xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Hadallada xildhibaanada iyo qaar ka mid ah shacabka degmooyinka gobolka Bokool waxaa ka dhashay khilaaf xoogan iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo dhowaan baydhabo soo gaaray ayaa isna sheegay inuu soo dhoweynayo aragtida shacabka gobolka Bokool ee xildhibaanada ka hadlay ee taageeray, isagoona xildhibaanadaasi ku tilmaamay inay yihiin haliyey ulana mid yihiin dhallinyaradii SYL. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isagoona ujeedka socdaalkiisa ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa khilaafka soo cusboonaaday ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna Muqdisho kula kulmay xubnaha mucaaradka Koonfur Galbeed oo ay ka wada hadleen khilaafka siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyey cirka isku sii shareerayay. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka Jimcaha waxaan ku falanqayn doonaa xiisadda siyaasadeed ee soo cusboonaatay, sida lagu xallin karo, iyo waxyaabaha ay salka ku hayso. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya xildhibaan Ibraahim Isaaq Yirow oo ka mid ahaa baarlamaankii 10-aad ee federaalka Soomaaliya, xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar oo isaguna ka mid ahaa baarlamaankii 10-aad, iyo Professor Cabdishakuur Sheekh Xasan Fiqi oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya kana mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. Su-aasha ugu horreysa oo aan dhammaantooda hordhiga waxay ahayd siday u arkaan xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka. Waxaa hadalka ku hormaray xildhibaan Ibraahim Isaaq Yirow.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xiisad meeshan ka jirto oo muxuu ahaa naxor leh oo macno leh loo qaateena ma jirto. Waxaa jira xaalad la abuuray oo muxuu ahaa lagu waqti dheeraysanayo. Cabdicasiis ayaa muxuu ahaa ka faa'iidaysanaya, u malaynaya inuu ku faa'iidayo khilaafka iyo muxuu ahaa abaabulka ay wadaan dal shisheeye oo dirisna la ah oo doonaya muxuu ahaa in dhul Soomaaliyeed uu sharci darro ku qaato. Ma aha xiisad jirta oo muxuu ahaa dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed u dhexaysa, ma aha. Waa dan khaas ah oo dal shisheeye ka dambeeyo lagu fushinayo shaqsi xildoon ah.
Mahadsantahay Ibraahim Saqiru. Markan aan siiyo xildhibaan Idris,
goboladan South West maxaa la lahay dhibaato xoog leh ka jirto. Dhibaatadaas waxay ku timid waa la yaqaanaa, waxa waa duulaan badan lagu soo sameeyey dadkii ayaga isdifaacay danahooda iyo maxaa la lahay amnigooda ayagaa ilaalsanayay. Marka arrimahan hadda soo cusboonaaday, dadka reer Bokool iyo Waajid iyo South West guud ahaan arrinta mowqifka ay ka gaareen waa arrin loo baahnaa waay. Ciidamadan hadda kahor waxaa meesha geeyey markuu madaxweyne ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, ayagoo ay joogaan ciidamo Burundays ah iyo ciidamo Ugandays ah, ciidankan Itoobiyaanka ayagaa keenay. Haddana ciidanka Itoobiyaanka amniga magaalooyinkay hayaan, runtii dadweynaha ayagana dhib iskuma qabaan. Marka hadda haddii la dhaha ciidamadii Itoobiya la saaraa, waa ogyihiin dadkan cashar hadda ka hor dhacay oo runtii dhibaatadaas xilligii Cabdulaahi Yuusuf waxa waaye waddaday ku dhammaadeen dadkii, waxay u dhammaadeen baahi iyo on. Dhibaatadii ayagoo og oo haddana la lahaa ciidamada Itoobiya ha ka baxaan, wax bedelayn aysan markaas u dhoweyn ama aysan joogin meeshii, ayaa dowladda ay ku dhawaaqday. Markan dadka in ay hadlaan waxaa ku qasbay waa runtii dhibaatooyin ay hadda koor cashare ay arkeen ayay runtii maxaa la lahay ay jawaab ka bixinayeen.
Xildhibaan Idris waa ku soo laabanaynaa. Markana waxaan siinayaa Professor Cabdishakuur.
kale aragti duwanaanshaha siyaasadda waa arrin muhiim ah waayo mar hadii siyaasad la joogo ama dadku waa xoro ra'yiga qof meelba ka arka qof xalibana atiisi waxa la leeyahay waa aragtidiisa marka aragtidu kaliya waxa la rabaa inay ku saleysnaadaan mar hadii heer weyn oo ku saabsan national iyo laga hadlay dal iyo laga hadlayo waxay u baahan tahay qof weyn haduu hadlo ama aragti sheegayo waa inuu daliil iyo sharci u hiisa ay ku dhisnaadaan laakiin haddii caatifad noqoto oo qof waliba sidaan anigu rabo waayo ay noqoto caatifad taas waxay keenaysaa mushkilad xoog leh oo aan marna laga waaqsan karin marka waa jirtay aada loogu aragti doonaa maalmahan arrimaha ku saabsanaa Ethiopia iyo arrimaha ku saabsanaa badaas cad Ethiopia heshiiska kula gashay Somaliland kadib waxa yimid in haddana ay masaaridu meesha soo gasho iyo dowladda xiriirka ay heshiisyada ay la soo sameysay dalal ka duwan kuwii hore sida masaarid oo kale oo ay dadku u arkaan in ay meesha halisi ay ka jirto oo ku saabsan yani dhibaatada ka taagnay muddada aad ku dheer taariikhda marka la eego waxyaabaha ku saabsan wabiga Nile-ka oo Ethiopia weligeed uu dagaal u joogtay Soomaali iyo Ethiopia ay weligood Ethiopia sideeda waxa la yiraahdaa waa uu dalkaas dagaal u joogay muddo dheer taariikhda historigiisa marka laga hadlayo aad buu yani conflictigiisa ugu weyn yahay geeskan Afrika hadda conflict kaas ka weyn ma jiro oo kan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ee kan u dhaxeeya masaarida iyo Ethiopia oo ku saabsan masalix uun baa la isku haystaa marka keliya waxay u baahan tahay aragtidu inay ay salk u leedahay shuruucda dalka
aad u maasantahay Professor Cabdishakuur xilligan isaqiiro shacabka gobolka Bakool xilligan ma ahayd inay ka hadlaan joogitaanka ciidamada Ethiopia oo ah arrinta khilaafka xilligan soo cusboonaatay sababtay
shacabka Bakool waa dad muxuu ahaa Soomaaliyeed oo xaq u leh waa damiirkooda iyo ra'yigooda inay cabiraan arrintaas oo hadda abaabulka ahayd waa abaabul muxuu ahaa dad kale sameeyeen oo muxuu ahaa dadka deriska ay sameeyeen ama xaalada sameysay horan u sheegnay waxaana fuliyay oo loo maray oo Abdicasiis ayaa loo maray waana cadeystay markuu hadda bay dhabayeen maamul goboleed dawladda federaalku ka mid yahay dalkan dal Soomaaliyeed waay jamhuuriyadda federaalka Soomaali waay federaal waa leeyahay laakiin dawladda Soomaaliyeed waa dawladda Soomaaliyeed oo federaal ah oo muxuu ahaa sharci ku dhisan oo siyaadadeeda leh madax banaanideeda xurriyadeeda leh dalkeed u madax banaan dawlad federaal oo la aqoonsan yahay oo muxuu ahaa ilaalinaysa ka mas'uula ilaalinta madax banaanideeda iyo dhulkeeda iyo baddeeda iyo berigeeda inay ilaaliso ka mas'uula calankeeda muxuu ahaa ka mas'uula ayaa joogta maamul goboleedka dawladdu ka mid yahay hoosna imaanaya wixii loo tilmaamo iyo sharciga faratanidiisu ku shaqeynaya ma aha inuu ajnabi iyo adaw kale iyo dal ajnabi u shaqeeyo hadhowaada ama hadheeraade
waa tahay waad maasantahay xilliban isaqiirow xilliban Idris sideed u aragtaa hadalka shacabka gobolka Bakool
absolutely right inay hadlaan waayo barki hadii la dhahay adiga aawadan waxba u heenin ciidankaas ciidanka bedel lahaan aysan joogin Ethiopian ha ka baxda ay dhahay aad dhahay waxa meesha waxa ka imaanaya waa aragtay waa qaxa ka imaanaya runtii hadalkaas aniga dadka deegaanka ah markay dhibaatooyinkooda arkeen waa inay ka banaan baxaan waayo banaan baxna ceeb maaha qofka afkaartiisa waa freedom of speech waayo xor u leh sharciga Soomaaliya oo kumbilgaarka ay sameysatay ku yaal marka in qofka xurriyadiisa iyo wuxuu asaga rabo uu ka hadlo waayo marka inaad u tagtid waayo haddaadan adiga aadan u haynin maxaa lahay wax difaaci lahaa jididkii ay ka xiran yihiin dhibaatooyin badan ay faashin diyaarad lagu qaadaa loo geeyaa diyaaradana khaali ay ku tahay xuddur markay tagaysa waxaa ku dhawaad 200 oo kala ka baxaysa haddana wax raashin ummadii markaan wax taakuleen rasmi ah kama haystaan amnina kama haystaan marka inay danahooda ka hadlaan aniga 100% waa raacsan
haye Professor Cabdishakuur
dadka haddii duruuf ay hayso aragtidooda ama ay ra'yigooda ayagu xor uma aha gobolka Bakool gobol dhibaato ay ka jirtay muddo dheer mararba go'doomi jiray gobolka dadkooda ay inay gaajo u dhamaadaan waxaana yeelayay dadka nabadiidka ah ee ku hareereysan oo go'doominayay dhibaato fara badan oo gobolka taagnay muddo dheer waa loogu geeyay meel wax loogu geeyay waa la'aa dowladahan marka ciidamada u soo diray dalka ee heshiiska African Union ka iyo IGAD iyo qaramada midoobay halkan ku jooga ayaa ay ka mid ahayd dawladda Ethiopia oo ciidamada ka joogay Koonfur Galbeed si sharci ah ayayna ku joogeen waxa sharci ahayna dunida kama shaqeynayso reer Bakool ra'yigood xor u maaha dadka wax falanqeeya way ogyihiin dadkaasu inaysan kulligood Ethiopia jacaylka ahayne ee markaas mushkilad ayaga haysata ku qasbaysay inay muujiyaan oo yiraahdaan haddaad naga tagtaan meeshan waa nalagu dhammaynayaa. Dowlad federaal oo meesha joogta ciidamo u joogta male yaana difaacaya wey sidaa awgeed hadii ra'yigooda isna hor ahayna la yiri na tusa wixii inay aqallu darar yani dararka kan ugu qaataan oo kan ugu yar dilemma ayay galeen. Dilemma marka waxa u fududaaday inay yiraahdaan joogitaanka ciidamada Ethiopia halkan daruuri bay noo tahay nolosheena iyo nolosha carruurteena ay ku xiran tahay. Ilaa alternative kale la helo marka reer Bakool laguma qiyaasayo miisaan ah inay ayagu Ethiopia iska raaceen ama Ethiopia raaciyeen. Ma jirto qof Soomaali ah oo dhulkiisa Ethiopia seenaayo ma jiro. Marka waxa ku kalliftay duruuf jirtay oo noloshoodii ay u baqeen. Ra'yigoodan xor uma ahayn. Waa in sidaas loo qaataa. Marka laba darar mid dooro haday noqotay tan naftooda ay badbaadsanayeen. Waana eray dadka hadda xoolo ma ay bixinin. Waa hadal meel dadliimi saasanahay hadda ay ku badbaadaan. Waa arrin daruuri ah oo lagu maarmaan ah.
Xildhibaan Ibrahim Shaqiro, sababta ugu weyn xiisada inay heerkan gaarto maxay tahay?
Waa caddahay taas qof kasto Soomaaliyeedna og yahay caalamkan waa og yahay cid ay daah ka saaran tahay ma jirto. Waxaa sabab u ah sababta ugu weyn ah faragelinta Ethiopia oo ay fulinayaan damiir laawayaal diir Soomaaliyeed leh oo xukundoona u malaynaya in si sharci darro ah ku haysan karaan oo Ethiopia ku hayn karto muxuu ahaa inay maamulaan dadka Soomaaliyeed si sharci darro ah ayagoo fulinaya dan ajnabi.
Xildhibaan Ibrahim Isaaqiru waa ku soo laabanaynaa. Xildhibaan Idris, xiisada maxaa heerkan gaarsiiyey?
Waxaa sabab u ahaa runtii dowladda oo hadalka ka soo baxay waa ahaa inay Ethiopia wadanka ay ka baxdo. Ethiopiana waa dowladda ayadaa keentay. Waxaa fiican in maxaa lahay wadankii gacanta aa ku haysay. Ma haysid Somaliland, Puntland waxay leedahay anaga dowladda xiriirkan u jirnay. Maamul goboleedii xaaladooda waa ka warqabtaa. Haddana in dadweynihii oo aan siyaasad ku jirin shacabkii in argagax lagu sameeyo ay qax bilaabaan wadanka wuxuu ku sii socdaa runtii meel aan fiicneyn. Waxaa ka sii fiicnaad in bulshada loo tago oo barnaamaxa sameeyey maamulkii degmada iyo gobolkii ku jiray dadweynihii ku jiray markaan dadkaas runtii dhibaatooyinka haystana lasoo dirso. Laakiin dadkii aan runtii barnaamaxay oo loo arkay cadow Soomaaliyeed arintaas waxa waaye ma fiicno. Waa dad arkay dhibaato hore ku dhacday, la qaxeen, ilmahooda ku dhamaadeen, maxaa lahay wadadii weyneed oo Ceelbarde ilaa Xudur waa dhowr iyo 90 kilometer ay lugeen ayadoo xilli jiilaal lagu jiray. Dad badanaa ku dhintay jidkii oon daraadeed ay u dhinteen. Haddana in lagu dhawaaqo in Ethiopia ay baxdo waxaa kaga sii fiicneed adoona waxba qorshe ku diyaarsaneen. Markaan dhibaatooyinkaas waxa waaye in dadweynaha loo tago waaye dadkii banaan baxay sababtay u banaan baxeen ulujoodidooda lasoo weydiiyo.
Professor Cabdishukuur ayaan siinaya markana.
Xiisada taagan waxaa soo cusboonaysay xajmi aan lahayn ayaa loo yeelay xiisada. Waxaa xajmiga u yeelay markii dowladan federaalka ay aragtay dalka inuu halis ku jiro oo Ethiopia rabto qayb inay ka goosato iyadoo u maraysa dowlad goboleedkan iyo Sheikh Somaliland inuu dhul iska bixiyey, taasna wax sharciga adduunyada meel ay uga qoran tahay male. Laba dowladood oo sovereignty leh, labada dowladoodba ka wada hadlay hadda wax heshiis ah ay gaarayaan. Heshiis horan waa loo saxeexay qaramada midoobay meel waliba, African Union, IGAD. Laakiin Ethiopia kastay uu yeeshay way ogeyd inaysan sax ku ahayn. Duruuf kastaa ku kallifto siyaasadda Ethiopia ninka jooga oo dalka dadka gudaha Ethiopia oo dagaashan amhaarada iyo Tigreega iyo dalkii dhan burbur iyo dagaal xun ka tagan inuu ku mideeyo isagoo dhahaya waxaan rabaa inaad bad tahshaan oo sameeyo. Arrinta marka waxaa soo kiciyey dowladda federaalka dalka iyada hadda maamusha waa la soo doortay. Waxa weeye iyada loogu dambeynaa heshiisyadii siday u aragtay dalka inay difaacdo iyadaa laga rabaa. meel kasta ha marto haday heshiiso Turkiga ay la sameysatay si ay difaaca dalka Ethiopia uga dhacsato xaq ay u leeyihiin hadii masarid ay la heshiiso oo ay awood ay ka heshana xaq ay u leeyihiin maajir mar hadii Ethiopiaanki door jira wada hadal la galay laba jir Turkiga waxay soo istaageen ku qabsi ku qadimaysid xalliya idinkuna leeyihiin yani waa adoonsi sidaas awgeed qasab waxay ku noqotay dawladdu inay iyadana inay meel kale arrintu u rarto oo halis bal hadii anaga un hadis tala gelinayo dadka dhan halis ha galaan baarlamaanka maxaa la gudboon baarlamaanku waxay idin soo doortay si kastaba ku yimaado oo dhaartay inay dastuurkaas ilaalinayaan oo ay dawladda la xisaabtamayaan qof kasta oo baarlamaanteerian ah ama xubin baarlamaan oo dadka Soomaalida matala baarlamaanka gudihiisa ayuu ku sheegi karaa doodaha baarlamaanka oo wuxuu la xisaabtami karaa dawladda federaalka u dhigi karaa heshiisyadii aad gasheen keena oo aan baarlamaanka akhriyo ama aan diidno ama loo codeeyo ama baarlamaanka dhexsa ku raacdo laakiin waxaa dhacday xoogaa in xildhibaano koonfur galbeed ka soo jeeda oo ay u arkeen ayagoo badankooduna ay mucaarad ku ahaayeen dawladda sidaas awgeed sida sharciga uu qabo waxaa la gudboonay xildhibaanka inuu ka sugo baarlamaanka oo sistamka baarlamaanteerianka uu maro oo dawladda halkaas kula xisaabtamo masar maxaad heshiis ula gasheed halkaas ka diido ama mooshin ka keeno halkaasi uu ahayd laakiin inta banaan la soo istaago la yiraahdo Ethiopia raacsanahay ninkaa dawladda maamulka ama mucaaradin dalka dhan mucaaraday dastuurka dhan mucaaraday mabaadiida dastuurka ugu horeysa waxaa weeye qof kasta Soomaaliya waxa ka go'an Soomaali ah sovereignty dalka inuu ilaaliyo qaranimadiisa lama taabtaan waay wixii kale aan ka wada hadalno laakiin ninkii lagu aaminay xildhibaanka ahaa duu meel soo istaago isagoo mucaarada oo dana shakhsi ka raadinaya isla ku sheegay inuu yiraahdo sidaas arrin laga fiican yahay way waana arrin aan fiicnayn marka sharciga loo eego
xildhibaan Ibrahim Isaaqiro yaa mas'uul ka ah ilaalinta danta qaranka
dawlad muwaadin kasto Soomaaliyeed xilba ka saaran ilaalinta danta qaranka khaasatan waxa u xil saaran dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa mas'uul ka ah ilaalinta siyaasadda iyo muxuu ahaa xuduud bad iyo bari danta qaranka dhammaan iyada ka mas'uula muwaadiniintuna xilba ka saaran waana inay isgarabsadaan oo dawladdana garab ku siiyaan waajibaadka dawladda federaalka saaran waxa waaye inay dadka Soomaaliyeed jiheyso oo muxuu ahaa dalka lagu hoggaamiyo sharciga nidaamkii kala dambeynta muxuu ahaa dastuurka faritaanidiisa la fuliyo shacabkana loo damaanad qaado muxuu ahaa amnigooda iyo in dawladda federaalka Soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay kana damqanayso una taagan tahay lana bilaabo waajibaadkaas fulintooda la bilaabo
haye Idris yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka
runtii dawladda anaga waxaan ku eedeynaynaa dhinac ayay u janjeertaa waaya hadda waxaa la socotaa deegaanadan baawurkii xamar ka baxa gaalka ayuu tagaa runtii dawladda dhinac aan culays ay saartay ciidamadooda xataa maxaa la deegaanadaas ku badanay siisay maxaa la wareeg koowaad wareeg labaad waxa waa dagaal ka socda laakiin wadooyinkan koonfurta waa wada xirin yihiin afgooy haddaa dhaafsid waxa waaye runtii qof mas-uul ah ama siyaasi xataa ma tagi kara meesha deegaanadaas waa runtii ciidan ahaan waxa waaye wixii loo baahnaa ikaaniyada ma la siinin askartii saas oo kale dhiirigelin kuma haystaan haba yaraatee ciidankii meesha jooga hadduusan haysanin hub uu ku difaacay deegaankii laakiin dhinaca kale maxaa la arkaysid wixii hub ahaa oo dawladda haysay dhinacaas loo janjeeray marka dadkaas oo maxaa la lahay go'doon ku jiro baydhow hadda waxa waaye 5 km banaanka ma tegi kartid sababta waxa waaye ciidankii joogay xataa ma haystaan wixii loogu talagalay marka dhibaatooyinkaas ayagoo ay jiraan oo adigana aad gacan bidixaysay oo deegaanadan kale aad qorshihii iyo barnaamijkii aad leedahay oo difaaci aad gelisay waxa waaye arrimahaas aan keenayo dadka haddaysan haysanin dawlad runtii amnigeeda damaanad qaadayso waxa waaye danahooda inay ka tashadaan ay muujiyaan banaanbaxyo ay ku muujiyaan waa arrin aad u muhiimsan waaye
xildhibaan Idris waad mahadsantahay Professor Cabdishakuur yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka
mar haddii federaalkii aan si sax ah Soomaalidii loogu heshiinin oo loo difaan garaynin oo loo qeexin dawlad goboleed kasta wuxuu isu qaatay inuu dal gaara yahay dastuurkana waxaa ku qoran dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe waa inay isla shaqeeyaan waajib waay dowlad goboleed inta meel soo istaaga dhahay lama shaqeynayo dowlad federaalka wuxuu ku tuntay khudbadii dastuurka ku qornaa ma fahmayaan arag hadda nin waliba gaar buu markuu war loo dhis ayaa soo baxay akhiiran yaani dowlad federaalka lama shaqeeyaan dowlad federaalka wada hadal waxyaabaha ay rabeen si ulama hadlayaan markii la yimaadaan waxa la leeyahay wasiir laba wasaaradood isla shaqeynayaan federaal iyo dowlad goboleeda waxaan kala noqonay mandate-ki dowlad federaalka wasaarada waxaas oo dhan waa kalaan faariq waay dastuurina maaha sharcina maaha dowlad goboleedyadana dowladda federaalka ayada dalkan iskale difaaciisa dhowrka shay on federaalka ah oo dowladda federaalka ay leedahay way gaashaan dhigga iyo difaaca cirka iyo dhulka iyo badda dalkan dowladda federaalka waxay saaran wixii dabara waa la dadaalay way dadaalaysay waa laga soo kabanayay waa arkaysay dayuurada la keenay waxbaa la raadiyay hubkii baa la qaday cunuqabateen baa saarnayd lacag male miisaaniyad badan male canshuur ha la kordhiyo orodka canshuurtii haddii la kordhiyo way qeylinayaan waxay rabaan inaanan waxba la qaban haddii ethoobiya dalka la heshiis loola soo galo oo haddii difaac mushaarka maadaama dowlad goboleed ay diidan yihiin dowladda hase ay ku difaacaysaa xuduudihii waa inay raadisaa bedel kale bedelkii kale heshiisada ay soo gasho waa kan haddana lis hortaagayo waxaan aslanba ethoobiya waxay damacday dagaal inay xoog wax ku qaadato haddii loola hadlay dowladda federaalka ula hadlay ula hadashayse sharci ah oo la yidhi badda sharci kusoo doonta sida adduunyaduba ay tahay shuruucda lagu kala ganacsado way diidan yihiin taas micneheed waxa waaye marka raggu abow abow wax loogama qaato ninkii ku yidhaahdo iska kay celi yani waa ku tuuqayaa may waa ku dilayaa bay sidaas awgeed waxaa lagu talagalay intii in lamida dowladda federaalkana somalilan ciidamo kama joogo dhulkiina wuxuu ku yaalla somalilan dowlad goboleeda waa arkay kale access badan looma laha dowladdu waxay ku qasbanaatay marka federaalka inay dalkii difaacdo qaab kasta ay ku difaacdo heshiisay soo gashay heshiisyadaas waxa weeye waa intii laga rabay wey maanta baarlamankaas hadisafgarayo heshiisyada sida loo fulinayo waxay yihiin dalka wuxuu u baahan yahay dad aqoon u leh in dalkan ay baarlamaan u noqdaan xildhibaan u noqdaan dad fahmaya shuruucda dad ixtiraamaya sharciga la degsaday oah salaadan tukana sharcigana ma ixtiraamayo wax isqabanaya maaha ballan baan gelayaa ma fulinayo muslim baan ahay wax isqabanaya maaha dadkan soomaaliya dad muslimiina waay hadday dal rabaan dalkaana wada deeqee waa inay dastuurkaas waxa ku qoran iyo shuruucda dalka aan u degsano inay raacaan maalmo waliba shuruuci ansixiyaan sharci kasta waa lasoo ansixiyay cid ku dhaqmaysa male
xildhibaan ibraahim isaaqirow xiisadan siyaasadeed ee haatan kacsan sidee lagu damin karaa
dowladda federaalka laga rabaa doorkeeda inay qaadato hogaamineed doorkeeda hogaamineed inay qaadato ay damaanad qaado muxuu ahaa amniga dadweynaha meel kastay joogaan u sheegto muxuu ahaa ajnabi inuusan muxuu ahaa ka mas-uul ahayn oo dalka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay ajaanibta joogtana muxuu ahaa ogolaashaha sharci dowladeed ay ku joogaan iyo muxuu ahaa wixii xiriir labageysooda ku joogan xiriir labageysooda labada dal ku joogaan wixii amisom iyo mid caalamiga ku joogan mid caalamiga ku joogaan haddana midka caalamiga ay midka bilateralka ayaa wixii baxayana ku baxayaan wixii joogayana ku joogayaan taas dowladda federaalka inay caddayso dadkan u damaanad qaado la hadasho mas-uuliyaddeeda qaadato ayaa laga rabaa annagana muwaadiniinta soomaaliyeed haddaan nahay garab baan u nahay waa garab taagan nahay qarannimadeena inaan ilaashanno oo muxuu ahaa dowladdana wixii sharciga qabo aan ku garab siino dal kasta oo loo arko oo danta qaranka ku jirto madax banaanideeni ilaalinaya oo muxuu aanu waxad gudbi karin heshiis waa la geli karnaa dowladda federaalka iyadaa ka mas-uul ah cidda heshiis lala galaayo iyo cidda aan heshiis lala gelaynin cidda danta qaranka nagala shaqaynayso ciddii u socoto inay dhul naga boobto oo dana iyada u qaasa wadato oo cadow soomaaliyeed iyada ka mas-uula inay ilaaliso kamana yeelayno in muxuu cadowgeena ay nagu dul hayso kamana hor istaagi karno in cid kasta oo na kaalmaynaysa duruufta aan ku jirno waxaan uga baahna nagu kaalmaynaysana inay heshiis la gasho kama hor istaageyno sharcigaana u ogol
waa maadsantaha xildhibaan ibraahim isaaqirow xilliban Idris sida xisadan taagan lagu damin kara?
Waxa lagu dijin kara in runtii la isu yimaado dalka maxaa lahay madaxweynu leeyahay maamul goboladeeda awl waa shir jiray hadii shirkii waa baaqday si umadan loo badbaadiyo maxaa lahay qorshe cusub in la keeno waa laakiin qofkii banaan baxay ama qofkii taageeray hadda target aasaasid waxa way dhibaato ka imaanaysaa maxa waxa la rabaa xal in la gaaro waxa u taala xukuumadda u taala xukuumadana maxaa la dhahay cadaalad inay dadka u wada sinaadaan waa waxa way waa la socotaan maxaa la maamul goboladeed qarqod dawladda xataa kama amar qaataan sida Puntland oo kale Soomaaliland iska wada gaab markaan koonfur galbeed waxa way madaxdeeda iyo maxaa la hay masuulinteeda ayaa masuul ka ah koonfur galbeed waxa laga rabaa inay maxaa la hay difaacaan dalkooda iyo dadkooda dadka mudaharaadane runtii waxay muujiyeen arinta dhibaatooyinka ku dhacday daraadeed marka in la garab istaago ay maamulku uu garab istaago waa uuna difaaco waa marka dawladda dhex waxa laga rabaa maxaa la hay inay ka qayb qaadato sidii dadkan iyo dalkan iyo la soo furi lahaa deegaanadan ay u noqon lahayn deegaano xor ah laakiin hadda dhinac u janjeertid waxa waaye darkaysid maxaa la hay maalin walba dalcad dhacayso goboladaas dhexe iyo Hirshabeelle iyo laba maamul goboleed ee loo badan yahay Soomaali inteeda kale la xilmaamay ciidamada koonfur galbeed in la dhiirigeliyo waaye dalacsiin la sii waaye waxa ah xagga siinaysid oo hub ah inaad inta geysid waaye madaxweynihii waddanka waxaa laga rabaa inuu dadka u wada sinaado laakiin haddii dhinac uu u janjeero waxa waaye dhibaatooyin ay maan
Professor Cabdishakuur sidee lagu damin karaa xiisadan siyaasadeed ee ka dhalatay joogitaanka ciidamada Ethiopia
Ethiopia arrinteedu waxa la xilmaysaa Ethiopia dhexdeeda ayaa burbursan Ethiopia waxaan oo dhan waa dowladus oo rabto in arrimaha gudaheeda ka taagan inay ku xaliso Ethiopia Eritrea dhinac iska saaran oo inaan is arki karin dagaalka dhexeeyo Ethiopia Tigreegi ba la xasuuqay ba ololihoodii socda Ethiopia Amhaaradii Fano ayaa meel walba soo istaagtay oromada badankeedii kuma raacsana ninkan ra-iisul wasaaraha waxaanay kuwan unba aamusan Soomaalida mooye iyaguna laakiin akhiiran haddii la isfara saaro arrintu way isbedelaysaa way ogtahay Ethiopia arrintaas saasaa ugu waxaan rajaynaynaa shirka soo socda oo Turkiga lagu ballansan yahay inay Ethiopia wax badan ay indhaheedii mar haddii meesha ay masaari soo gashay shatranjiga dhinac beyd ay u guurtay iyadoo dhinac kale loola guuray Ethiopia waa inay raacdaa heshiisyada la soo saxeexay heshiiska qaramada midoobay cid ay xoog ku qabsan karta mal Ethiopia dadka Soomaaliyeed iska dhicin karaan heshiisyadii African Unionka heshiisyadii IGAD heshiisyo badan oo aan ku wada jirno in daras wanaag ah dhowrto waxay rabto si sharci ah dekedaha anaga waa dekedahina waa rabnaa in la maalgashado wax si toos ah u maalgashato xuquuqda waxaas ku yeelanaya inaad qaadato hadday taa diidan tahay ma filayo in arrinta ku saabsan ciidamadeedu haddii mar haddii ay cadow noqotay oo Ethiopia ma joogi karto dalka sharciina kuma joogi karto sharci darran kuma joogi karto haddii sharci darran noqoto dadka Soomaaliyeed iska difaacayaan sharciina haddaan aanan aynan isku ficinayn oo daras wanaag aysan rabin sharciga demay heshiis kuma dhihi sharciga iyaga jabiyay marka Ethiopia howlgalka soo socda hadday rabto in ay Soomaalidu waxba ma diidana tan kale hadday ku timaado sharci ah waa Soomaalidu waxa la wada qabsanayaa tan kalena waxaan rajo ka qabnaa inay arintan xal ka timaado dadaalka Turkiga ee soo socda ee shirka soo socda in si markaan dhaba maxaa jira awl iyada fakfakanaysa hadda waa loo fakfakanayaa taa darteed waa inay maskaxdeeda bedeshaa waa ilaa waxay geli doontaa lugaha waxay la geli doontaa meel aysan kasoo waafsanayn
gabagabada barnaamijka ayaan maraynaa ugu dambeyntii dhammaantiin hal su'aal ayaan idin weydiinayaa si midnimada iyo qaranimada dalka Soomaaliya loo ilaaliyo xalka muxuu ku jiraa xildhibaan Ibraahim Saaqir waan ku hormaro
bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay tawfiiqdaanu waafajiyo xalka ilaahay ayaa allaha subxaanahu wa tacaala hanoo xalkahana waafajiyo oo hanoo dadajiyo idinlaa kariim ilaahan tuugaynaa dad muslimiina baanahay midda labaad waxa waaye soomaalida waxaa laga rabaa inay u midowdo danta qaranka wixii kala aragti duunaasho jirana laga wada hadlo iyada oo aan loo danaynayn wadamo shisheeye
oo qarkood in la og yahay heerka ay gaarsiisan tahay cadaawada ay u hayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed marka waxaan u baahanahay inaan anagu gacanta is qabsano alaweena aan garanno sida uu yahay aan la tacaalno ehelkeena aan garanno sida uu yahay aan la tacaalno aan ogaanana inaan nahay dal madax banaan wixii naga dhaxeeyo anaga dhaxdeena waaye waana ka wada hadli karnaa laakiin faragelinta shisheeyaha yaan loo jilacsanaani
hayi xilliban Idris halka muxuu ku jiraa
halka shirweyne kale in la isugu yimaado waaye oo ay ka soo qayb galaan maxaa la leeyahay maamulada hadda dhacay aniga xiriirka waa u jarnay madaxdii maxaa la leeyahay maamulada kulli inay isugu yimaadaan marka waxaa loo baahan yahay in laga wada tashado difaaca dalka annaga runtii waddankeena dowlado shisheeye maxaa la leeyahay hadda joogo oo amniga waddanka haya markaan haddii aad maamul keligiisa aad dhahdid maxaa la leeyahay ciidankii joogay oo maamul goboleedkaas ha ka baxeen kuwi kalena ay waddanka dhinac ka joogaan oo aada arkaysid xamar hadda waxaa jooga waxa waaye ciidamo ama soomaa joogo ugandeysaa joogo burundeysaa joogo oo runtii goboladan meelahan dhan waa jiraan markaan qorshe inay dowladda sameyso waaye oo wadajir ah oo ciidamadan amison looga maarmayo waxaa la rabay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadda uu la wareegay ahay haddana in qorshe lagu daro ciidamo kale haddana lasoo codsado waa isla sidii waaye waddankii xaaladiisii meesha uu kusii socdo waxa waaye runtii maanta uu joogo waa arrin lala yaabo waaye markaan waxaa la rabaa maskax shaqayso in laisu keeno dadka barnaamij markaad samaynaysid waxaa fiican maxaa la leeyahay ka hor inaad qorshihiis aad samaysid laakiin barnaamij aadan samaynin haddaad ku dhawaaqdid dhibkeeday leedahay waa tan hadda qaxa uu ka bilowday gobolada Bakool iyo degmada maxaa la leeyahay guud ahaan Bakool
waa maadsantaha xildhibaan Idris Professor Cabdishakuur xalka muxuu ku jiraa
xalka wuxuu ku jiraa dalka sharcigiisa inuu in laga shaqaysiiyo rule of law waxaana kala saari kara dadka bani aadanka insaanka xarig unbaa sharciga baa lagu xiraya dalka haddii shuruuc ay ka jiri lahayd dembiyada la galo in si fudud looga fakado qofka hadduu tumkiisu weyn yahay qabiil laandheera ah ka dhashay ee iska fakanaayo dembiyo waaweyn laga fakanayo hadduu jiro un sharci shaqaynayo accountability isla xisaabtan min madaxda ugu sarreysa ilaa kan ugu hooseeya dowladda Rwanda oo burburkeeda naga dambeeyey maanta waa model Africa markaan weydiinay oon u tagnay waxay yiraahdeen accountability baan ku kala badbaadnay isla xisaabtan sagiiran oo kabiiran qof dembi kala galni dembigaad gashid waxaad u aadaysaa eedeedii waana iska difaacdaa marka dalkan wuxuu u baahan yahay in shuruucdiisii iyo awoodihii booliiska iyo maxkamadihii la sameeyo waxaa ugu sii daran maxkamadii dastuuriga ahayd hadda waxaan maxkamad dastuuriga la geynayaa kiiskan male oo dii la isqabto hata doorashooyinkii dhowaa doorashooyinka aan soo marnay oo dhan cid kala saari karto aan ahayn beeshaan halka fadhido xalanano fadhido mooye maxkamad annagu aan leenahay oo juuri leh dad xeer beegta ahoo goynaayo ayagoo shuruucdaas fiirinaya adaa khaldan siyaasigaas kursigaas adigu malihid ama jiro jaantaar rugan iyo boob siyaasi ku yimid waaye marka dalkan haddii la rabo inuu badbaado waa in shuruucdiisa hay-adihii fulin lahaa la xoojiyo sharcigana la fuliyo ka sharcigaas markaan la fuliyo qof juuq dhihi kara male qof waliba wuxuu isaga xaq u lahaa baadayaa ninkii kalen qoorti waa ogyahay in qoortiisu dembi ku jiro marka dalka badbaadadiisa sharciga aan awood u yeelno ayay ku jirtaa saasaan ku kala bixi karnaa
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka jimcaha waxaa igala qayb galay xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow iyo xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar oo ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee federaalka Soomaaliya iyo Professor Cabdishakuur Sheekh Xasan Fiqi oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo barnaamijkan lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh oo barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan ugu soo diyaariyey magaalada Baydhabo ee gobolka Bay weli waxaa nagala socotaan idaacadda VOA dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku rajo weyn tahay in sanadka 2025 ay markii ugu horreysay bilowdo in shidaal laga qodo Soomaaliya شركه تركيش اه او لسي سد حرمه شيدال او دينا عبد اه اي دولد شيكتي اني فيليسو ان بشي ابريل سنه كدنبا اي بلودو قدسه شيدالكا وربينار كاسي كوسابسن وحنو هيا محمد بشير عبد الرحمن
shidaalka ugu horeeya ee laga qodayo Soomaaliya ayaa la filayaa in laga soo saaro saddex ceel oo ku yaala galmud kuwaasi oo dawladda Soomaaliya bishii March u saxiixday Turkiga Muqdisho ayaa heshiisyo la gashay shirkado kala duwan kuwaasi oo ku saabsan shidaal qodis laga sameeyo Soomaaliya waxayna ku wareejisay ilaa 13 xirmo oo badda ah waxana ay dawladdu doonaysaa in laga faa'iideysto kheyraadka aan la taaban ee dalku leeyahay wasiirka petroolka iyo macdanta ee dawladda Soomaaliya Cabdirisaaq Umar Maxamed oo la hadlay warbaahinta qaranka ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inuu filayo in Turkigu uu bilaabo qodista shidaalka bisha 4aad ee sanadka dambe
Turkigu waqtiga heshiiska la saxiixayna ma jahay illa waqtiga qoditaanka sameeynaayo waxa u dhaxeyn karta waa hal sano hadda hadii October ay yimaadaan illa November ay ku dhameeyaan 3D seismic November December iyo January iyo xitaa February ku dar ay sameeyaan tarjumaadi iyo processing that data April way bilaabi karaan qoditaanka way bilaabi karaan marka waa arkaysa waxa waqtiga badan qaatay waxa waa sahminta hore iyo processing ka hore ayaa waqti badan qaaday jirtay marka hadda waqti badan oo harsan ma jiro waxaan islaayahay qoditaanka shidaalka Soomaaliya bilowga sanadka soo socda 2025 ku bilaabanaya hadii la ilaali ka noqdo
Soomaaliya ayaa la qiyaasayaa inay leedahay kayd shidaal iyo gaaska dabiiciga ah oo u dhigma 30 bilyan oo fuusto sida ay cilmi baarisyo dhowr ku sheegtay shirkadda GeoSeismic wasiir Cabdirisaaq Umar Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay ilaa 206 ceel oo badda ah ayna xoogga hadda u saarayaan badda xaaladda amni ee dalka ka jirta awgeed taasi oo adkeynaysa in howlo shidaal baaris iyo soo saaris ahba laga bilaabo bariga
anaga horta waxaan culayska saareynay dhanka badda dhanka bariga culays ma aan saarin sababtan waxa waa marxaladda amniga dalka ku sugan yahay ayaa waxay fududahay in shidaalka badda ku jira la soo saaro marka la barbardhigo shidaalka bariga ku jira maadaama ay saas tahay waxaan culayska ina saarnay dhanka badda wadanka Soomaaliya wuxuu leeyahay ilaa 260 in ka badan oo block oo badda waxaan ka hadlayaa clear offshore marka la yiraahdo ama badda marka laga hadlayo marka intaas oo xirmo ayaan leenahay waxaan hadda bixinay oo aan ka hadlaynaa hadda waa 13 cil clear
hadaba in markii ugu horeysay shidaal la qodo maxay uga dhigantahay Soomaaliya su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdinuur Ibrahim Abdalla oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amaanka
hadii horta Soomaaliya ay bilowdo in shidaal qodo faa'iido badan ku jirto oo shidaalkan la sheego oo waligood la sheegayo leeyahay Soomaali shidaal ku jira in la soo saaro dadkan Soomaaliyeed looga faa'iideeyo faa'iido badan ugu jirta laakiin si shuruudo badan iyo challenges badan iyo caqabado badan ka horeeya caqabadahaas oo ah mid amni oo koob marka hore in heshiis jiro oo Soomaaliya deganaanshaha hadii ay hesho in shidaalka waa suuragal in la qodo hadii deganaansha la'aan iyo khilaafaadkan gudaha Soomaaliya sii jirana caqabadeedu waa sii badan oo shidaalka meel kasto laga qoday dunida dib badan uu la imaaday oo xal dhig jiray faragelin badan aan timaada markii shidaalka la qodo marka la faa'iideeda iyo maxaa la jiray dhibaatadii labada way iskarab yaalaan laakiin anigu waxaan aaminsanahay dadka ah in shidaalka la qodo cost ruufahan iyo dhibaatooyinka shidaalka hadii uu soo baxo yaraan lahayn laakiin waa in marka hore la helo xal siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed iyo kalsooni ummada hadii aysan taasi jirin shidaal ma la soo saari karo sidaan isxaayan khibradaha hore ama wadamadii dunida hore aan u aragno oo dhibaatooyin badan uu ku noqdo dhibaatooyinka hadda Soomaaliya hadda ka jirta mid ka sii daran intii uu horseedi lahaa marka Soomaaliya hadday qorshe fiican ka leedahay oo deganaansho deegaamada laga qodayo iyo maamulada iyo si guud maamulka siyaasadda guud ee Soomaalida faa'iido badan ku jirta ummada Soomaaliyeed faa'iido
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in saddexda ceel ee laga siiyay badda ay laba ka mid ah ilaa 50 kilomitir u jiraan bariga halka kan saddexaadna uu u jiro ilaa 100 kilomitir wasiirka petroolka ee Turkiga ayaa mar sii horeysay u sheegay warbaahinta in Turkigu uu aaminsan yahay in Soomaaliya ay haysato kayd khayraad shidaal iyo gaaska dabiiciga ah oo badda ah Turkiga ayaa lagu wadaa in bisha October uu xeebaha Soomaaliya u diro markabka Uruk Reis oo sameyn doona daraasad weyn oo shidaal qodis la xiriirta taasi oo la filayo inay qaadato muddo bilo ah
مهدسند محمد بشير عبد الرحمن او وربحين تاسي نو دياريين لانا سعود سينيي ولي واحد نقال سعودتان اذا عدد في او اي او اذي كاقي مانيسا واشنطن هادانا لقيستيال واحد كسو لواتان كالمي هي سها يعودكي اسماعيل دانن
شلكي كسنتو جيب كغورتو جوك سويده جنوي بالعنيدة 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 روح كوشامة شلكي كسنتو جيب كغورتو جوك سويده جنوي بالعنيدة 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 Chibode chuk salida, jilde ode chalak sasamida, o chalbe bu ajar leida. Wan chibode chuk salida, jilde ode chalak sasamida, o chalbe bu ajar leida. Cha qurhoni chaman salida, chukda maisi chawarat samida, o challe ad sujide logida. Uchalle ad sujide logida, uchalle ad sujide logida, uchalle ad sujide logida, uchalle ad sujide logida. Cha qurhoni chaman salida, chukda maisi chawarat samida. وچل عاد سوچیده نگیدا، وچل عاد سوچیده نگیدا، وچل عاد سوچیده نگیدا، وچل عاد سوچیده نگیدا، وچل عاد سوچیده نگیدا. Kubacharino, kuchajile go kuna chelane, mat kajisani, kajisani, uno I baby kajisani, ato. Urkula chita kubacharino, kuchajile go kuna chelane, mat kajisani, kajisani, uno I kajisani, wey wey.
وتشل عاد سوتشي دنو بدا